Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19 mart, payshanba dasturi studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird suni yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrivand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Qo'shma Shtatlar amalga oshirgan dron hujumida Somalida al-Shababning rahbari yo'q qilindi. BMT Islomiy davlat to'dasini xalqaro sudga tortishga chaqiryapti.
We look forward to working with the next Israeli government and including on our shared agreement for peace and security in the Middle East.
Isroilda Benyamin Netanyahuning bosh vazirlikda qolishi Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlarga qanday ta'sir qiladi?
Alloh taoloning yordami bilan mana shu ulamolarni o'zlarini bo'yinlaridagi amonat vazifalarini ado qilishlik yo'llarida albatta
Markaziy Osiyo musulmonlari ekstremizmga qarshi umumiy idora tuzyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Somali janubida o'tgan hafta Amerika amalga oshirgan dron hujumi natijasida radikal al-Shabab jangari guruhining sardori yo'q qilingan. AQSh mudofaa vazirligi Pentagon buni tasdiqlamoqda. 12 mart kuni o'tkazilgan xabariyatida Adan Garar ketayotgan avtomobil portlagani aytilmoqda. Pentagonning bildirishicha Garar al-Shababning razvedka ishlari uchun mas'ul bo'lib, 2013-yilda Keniyaning Nairobi shahrida savdo markaziga qilingan qonli hujum ortida turgan. O'sha mashum xuruj 60dan ziyod insonni hayotdan olib ketgan edi. Yaman janubida bugun payshanba kuni xalqaro hamjamiyat tan olgan prezident va inqilob natijasida hukumatdan ag'darilgan sobiq rahbarning tarafdorlari o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi. Sobiq rahbar Ali Abdulla Solihga sodiq kuchlar Aden shahridagi xalqaro aeroportda prezident Abdu Rabbo Mansur Hadining soqchilari bilan olishgan aytiladi. Solihning tarafida jang qilgan 3 kishi halok bo'ldi. Prezident Hadi poytaxt Sanoda shia isyonchilar va Solihning askarlari qurshovida qolayotgan, o'tgan oy qamaldan qochib chiqishga muvaffaq bo'lgan edi. Ayni paytda u Aden shahrida o'rnashib olib, tarqoq davlatni birlashtirishga harakat qilyapti. BMT Arab va G'arb davlatlari jumladan Qo'shma Shtatlar prezident Hadini qo'llab-quvvatlab bayonot chiqardi. Islomiy davlat to'dasi Iroqda insoniyatga qarshi va harbiy jinoyatlar sodir etgan bo'lishi mumkin. Xususan, ozchilik diniy elat yazidiylarni qirgan deyiladi BMTning inson huquqlari kengashining yangi hisobotida. Hujjatda odam o'ldirishlar, o'g'irlashlar, qiynoqlar va boshqa vahshiyliklar batafsil sarhisob qilinadi va yuzlab guvohlar hamda jabrdiydalarning ko'rsatmalari keltiriladi. Jangarlar o'tgan yilning iyunidan beri Iroqning qator shaharlarini bosib olgan. Hisobot mualliflari BMT Xavfsizlik kengashidan Iroqdagi ahvolni xalqaro jinoyat sudda ko'rib chiqishga da'vat etyapti. Shuningdek, Iroq hukumatini qonunbuzarliklarni izchil tergov qilishga chaqiradi. Bundan tashqari hujjatda Iroq qurolli kuchlari va ittifoqchi jangchilar inson huquqlarini poymol etgani, odamlarni o'ldirib, mulkini talon-taroj qilganiga ishora qiluvchi dalillar bor deyiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Isroildagi parlament saylovlarida 2-o'rinni olgan Sionistlar ittifoqi rahbari Isaac Herzog bosh vazir Benyamin Netanyahuning koalitsiyasiga kirmoqchi emas. Muxolifat bo'lib qolamiz va hukmron kuchlarni savolga tutamiz, dedi u. Netanyahuning Likud partiyasi 120 kishilik parlamentda 30 o'rinni qo'lga kiritdi. Raqib Sionistlar ittifoqi 24 deputatlik o'rnini oldi.
Ani nirgash ne kovid ahrayut sha'am Israel nitil al ktefay ani me'od ma'arikh
4-chi bor bosh vazirlikka kirishayotgan Benyamin Netanyahu yaqin 2-3 haftada koalitsion hukumat tuzamiz dedi. Isroilda saylovlar boshlanishidan bir necha soat oldin Netanyahu Falastin davlati tuzilishini aslo qo'llab-quvvatlamasligini aytib chiqqan edi, holbuki avvalgi bayonotlarda u murosa va'da qilgan edi. Amerika Davlat Departamentining bildirishicha, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning qayta saylanishi Eron yadro dasturiga doir muzokaralarga mutlaqo ta'sir qilmaydi.
We don't think that his win has impacted the Iran negotiations or will.
Davlat Departamenti matbuot kotibi Jen Psakining aytishicha, Amerika Netanyahuning Eron bilan erishiladigan bitimga qarshi ekanini biladi. Tehron bilan ayni damda kechayotgan muloqot murakkab, biroq sermahsul deydi u. Va so'nggi xabar, Amerikada asoslangan inson huquqlari tashkilotining bildirishicha, Ukraina sharqida ham armiya ham ayirmachilar shu yilning yanvar va fevral oylarida ichiga temir tersak to'ldirilgan qo'rqinchli bombalarni ishlatgan. Natijada 13 odam, jumladan 2 bola o'lgan. Human Rights Watch tashkilotining ogohlantirishicha, taraflar bu kabi qurollarni qo'llagani uchun harbiy jinoyatlar ayblovi bilan yuzlashishi mumkin. Tashkilot Ukraina sharqida 10 kunlik tekshiruv natijalariga asoslanadi. Human Rights Watchning aniqlashicha, 2 oy davomida kamida 7 qishloq va shaharlarda mana shunday qo'rqinchli qurollardan foydalanilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, internetdagi sahifamiz amerikaovozi.com. Tirishimizning tahliliy qismidagi mavzular: Isroilda Netanyahuning bosh vazirlikda qolishi Amerika bilan munosabatlarga qanday ta'sir qiladi? Islom islohotga muhtojmi? Markaziy Osiyo musulmonlari ekstremizmga qarshi umumiy idora tuzyapti. Shu to'lqinda qoling. Isroilda Benyamin Netanyahuning bosh vazirlikda qolishi Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlarga qanday ta'sir ko'rsatadi? Eron yadro dasturi atrofidagi bahslarni hal qilishda turlicha yondashuvlar, shuningdek Arab-Isroil tinchlik muzokaralarida biror siljiq kuzatilmayotgani AQSh va Isroilni bir-biridan uzoqlashtirgan. Shohruh hamro mavzuni yoritadi.
Benyamin Netanyahuning Likud partiyasi parlamentdagi 120 o'rindan 30-tasini qo'lga kiritib, g'alabani nishonlamoqda. U bosh vazirlikda qolayotgani AQSh-Isroil aloqalari uchun nimani anglatadi? Ma'lumki, Yaqin Sharq tinchlik jarayoni bir necha yildan beri muzlab qolgan. Ikki davlat bu masala yuzasidan tortishib keladi. Saylov yaqinlashganda Netanyahu Oq uy e'tirozlariga qaramasdan Vashingtonga keldi va Kongress minbaridan turib, Eron bilan ketayotgan xalqaro muzokaralarni qoraladi. So'rovlarda orqada ekani ayon bo'lgach esa Netanyahu "Men bosh vazir ekanman, Falastin davlati barpo etilmaydi" deya ochiqchasiga ta'kidladi.
Ani xushob shu kol misho olakh laqim ayo medina falastinit. Kol misho olakh lafanot shatakh.
Falastinga o'zini boshqarishga yo'l berish, Isroil askarlarini olib chiqish Isroilni xavf ostiga qo'yadi. Islomiy terrorchilarga aslo yon berish mumkin emas, dedi Netanyahu. Isroilda xalq ovoz berayotgan kun AQSh o'zining neutral pozitsiyasini bayon qildi.
We look forward to working with the next Israeli government.
Kim g'alaba qilishidan qat'iy nazar, Yaqin Sharqda tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun Isroilning yangi hukumati bilan ishlashga tayyormiz, dedi Davlat departamenti so'zlovchisi Jen Psaki. Yaqin Sharq bo'yicha ekspert Emmanuel Otelengi fikricha, Isroilda yangi rahbarlar kelgan taqdirda ham Amerika bilan aloqalar keskin o'zgarmagan bo'lardi.
Large part of the existing tensions between Washington
mavjud ziddiyatlarga asosan chuqur siyosiy kelishmovchiliklar sababchi bo'lyapti. Bular Eron, Falastin, Suriya va boshqa mintaqaviy masalalar. Bu tafovutlar yaqin orada yechilmaydi, dedi suhbatdosh. Tahlilchi Neri Zilberga ko'ra, Benjamin Netanyahuning xorijiy rahbarlar bilan munosabatlari, ish uslubi Washington uchun bosh og'riq.
Netanyahu, you see this whether it's with President Obama, even with Palestinian President Abbas.
President Obama bilan bo'ladimi, Falastin rahbari Mahmud Abbas bilan bo'ladimi? Netanyahu hech kim bilan yaqin bo'lishga harakat qilmaydi. Shuning uchun orada hech qachon ishonch yo'q, deydi Zilber.
You can expect a increased push by this US administration on the Palestinian.
Ammo Obama ma'muriyatidan Yaqin Sharq tinchlik jarayonini jonlantirishga yangi g'ayrat bilan harakat qilishini kutsa bo'ladi. Netanyahuning so'nggi bayonotlari oqibatida Washington endi bu masalada o'z takliflari bilan chiqadi. Isroil hukumatiga bu ma'qul kelmasa ham, deydi Zilber. Benjamin Netanyahu kelasi 2-3 hafta ichida yangi koalitsion hukumat tuzib, 4-chi bor bosh vazirlikka kirishi kutilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Davom etadi. Islomiy davlat to'dasi boshqa dindagilar va tarixiy obidalarga qarshi shafqatsiz hujumlarni davom ettiryapti. Musulmonlar ularning bu harakatlarini islomga zid deb biladi. Amerikada hozir bu borada bahslar kuchaygan, Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
16-asrda protestantlar shirk deb nasorolarning ko'plab haykallarini vayron qilgan. Iroqda ham jangarilar ko'hna merosni noislomiy deya yakson qilmoqda. Tarix takrorlanmoqdami deya ajablanadi ayrimlar.
This is not 1015, this is 2015. And as I speak, people are being crucified.
2015 emas, 2015-yilda yashayapmiz. Lekin odamlar xochga tortilyapti, tiriklayin yoqilyapti yoki boshi kesilyapti, deydi respublikachi senator Lindsey Graham. Senator Graham AQSh tashqi siyosatini belgilashda muhim rol o'ynab kelayotgan siyosatchi. Islomiy davlat yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiy o'zini xalifa deb e'lon qilgan. Nasoro faol Jay Sekulov nazarida mana shu islomiy da'vo ko'pchilikni o'ziga rom etmoqda.
That's what they call themselves. They call themselves the caliphate. Khalif Ibrahim believes he's the leader of worldwide Islam.
Ular o'zlarini xalifalik deb ataydi. Xalifa Ibrohim o'zini butun dunyo musulmonlarining yetakchisi deb biladi. Ularni biz kim deb atamaylik, bir tomondan to'g'ri bo'lmaydi, deydi u. Qonunchilar jangari guruhga qarshi qanday kurashish masalasini bahs qilayotgan bir paytda, ayrimlar guruhning islomdagi o'rniga e'tibor qaratmoqda.
From my point of view, what you've got is the hijacking.
Menimcha ular dindan niqob sifatida foydalanyapti, deydi professor John Esposito. Esposito Georgetown universitetida islomdan dars beradi. Unga ko'ra, kofirlarni topgan joyingizda o'ldiring degan Qur'on oyati kontekstdan tashqari qo'llanilyapti.
When that scripture was uttered, it had nothing to do with Christians and Jews at that point.
Bu oyat tushgan payt gap yahudiylar va nasorolar haqida ketmagan. Aksincha, o'sha paytda musulmonlarni ta'qib qilayotgan Makka mushriklarini nazarda tutadi. Qur'onda Alloh agar ular sizlar bilan jang qilsa, sizlar ham qarshi urushinglar deb aytgan, deydi professor. Ayrim sharhlovchilar islom ham an'anaviy talqinni rad etuvchi protestantlar kabi islohotchilarga muhtoj degan fikrda. Esposito fikricha bu ish xatarli.
They say Islam needs a reformation. I sometimes say to some of my Muslim friends, what they're really saying then is
ular islom islohotga muhtoj deb aytishadi. Men esa musulmon do'stlarimga ular genotsid yoki shunga yaqin narsani xohlashyapti deb aytaman. Nasorolarning islohot harakati 100 yillik urushni keltirib chiqarganini unutmaylik, deydi u. Yevropa tarixida ham mazhablar aro nizolar ko'p bo'lgan, chunki dindan urush va hokimiyatni egallash vositasi sifatida foydalanish vaqt va e'tiqod tanlamaydi, deydi professor Esposito. Behzod Muhammadiy, Washington.
Allohu akbar, Allohu akbar. Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 C-to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyo ulamolari yaqinda Bishkekda o'tgan anjumanda yagona mintaqaviy diniy kengash tuzdi. Bu idora yordamida ular ekstremist kuchlarga qarshi targ'ibot, ta'lim-tarbiyaga urg'u beryapti. Kengashda jahondagi o'zgarishlar, diniy hayot bilan bog'liq dolzarb masalalar muhokama qilinish kutilmoqda, tavsiya va fatvolar chiqarilishi, yagona strategiya ishlab chiqilishi ko'zda tutilgan. Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislar bilan ana shu haqda suhbatlashdi.
Anjuman qabul qilgan rezolyutsiya va murojaatnomaga ko'z tashlaydigan bo'lsak, og'riqli masalalar yuzasidan hamkorlik yuritish rejalari oldinga surilganda, hamkorlik uchun yagona maydon tuzish taklif qilinyapti. Toki yagona strategiya ishlab chiqilsa, yagona shu qonun-qoidalar yuzasida ish olib borilsa degan fikrlar bo'lyapti. Mana aytaylik, musulmonlarni turli toifalarga bo'linib ketishini oldini olish, qarama-qarshiliklarni ozaytirish masalalari. Shuningdek, shu diniy sohada mutaxassislar kengashi davlat va musulmonlar orasidagi munosabatlar masalalariga ham alohida e'tibor berilishini, o'zaro ishonch kerakligini aytyapti. Savol chiqyapti. Bir mamlakatning o'zidagi diniy ulamolarning o'y-fikrlarini bir yerga jamlay olishga muvaffaq bo'lmayotgan bir taqdirda 4-ta 5-ta markaziy Osiyo mamlakatlarining ulamolarini sa'y-harakatlarini bir yerga jamlashning imkoniyati bo'ladimi?
Endi bizlar harakat qilyapmiz. Maqsad shu ulamolar, shu Qur'on, sunnat va o'zimizning Hanafi mazhabimiz soyasida mana shunday tashkilotni tuzib, o'sha o'zimizni ittifoq bo'la bilishligimiz, ittifoq bo'la olishligimizni ko'rsatsak, shoyatki shundan mintaqadagi musulmonlar va ulamolar ham o'rnak olsalar, o'zaro ittifoq bo'lsalar, qolaversa bizlar shu ulamolar to'planib mintaqani kelajagi, mintaqani tinchligi, mintaqadagi istiqror mana shu to'g'rida har qaysi jumhuriyatni rahbarlariga ham murojaatlar qabul qilishlik yoinki umumiy mintaqa rahbarlariga murojaat qabul qilishlik qanday qilsak xalqlarimiz tinchlikda, istiqrorda va o'zaro ixtiloflarga berilmasdan har xil toifalar, har xil mana radikal oqimlar deymiz, shularni ta'siriga berilmasdan bir yaxlit shaklda shu diniy hayotimizda ham, madaniy hayotimizda ham, siyosiy hayotimizda ham aytish mumkinki, yakdillik, birlik, ittifoqlikni barpo qilishlikka, shunga bir asos yaratishlikka harakat qilsak, shoyatki Alloh taoloning yordami bilan ulamolarni so'zlari ommaga yetib borsa va shu ommani ustida faoliyat yurgizib turgan siyosiy rahbariyatga ham so'zlarimiz, ovozimiz yetib tursa degan bir maqsadlar bilan shunday bir olijanob ishga qo'l urildi. Endi bu yog'i qaysi darajaga ko'tariladi, buni Alloh taoloning o'zini san'atiga, o'zini qudratiga va shu ulamolarning sa'y-i harakatlariga tashlab turibmiz. Bu jamiyat, bu ulamolarni boshini bir joyga qilishlik yo dunyoviy maqsad, yo bir siyosiy maqsad emas. Bu tashkilotga rahbarlik qilish, bosh bo'lishga bironda bir intilgan taraf ham yo'q. Bu umumiy suratda yechiladigan fikrlar, hayotga muhtojlikka qarab javob beriladigan fatvolar, xalqni tinchligi, shu mintaqadagi xalqni kelajagi, yaxshi qo'shnichilik, yaxshi bordi keldilarga, aloqalarga bir zamin yaratib, shunga bir harakat qilinsa, shu xalqimizga bir yaxshi bir ishlar bo'lib qolsa degan maqsadda.
Shu ulamolar kengashi kadr tayyorlash, tahdidkorlar tayyorlash masalalariga ham e'tibor beradi deyilyapti.
Kadr tayyorlash degani bu shuki, masalan mana Toshkentda Islom universiteti bor. Bizlarda ham Bishkekda Islom universiteti bor. Kelajakda arab dunyosiga yo uzoq yurtlarga, Pokiston va boshqa yurtlarga yoshlarimizni yubormasdan ta'lim uchun Toshkentga yuborsak, Islom universitetiga yoinki shu Bishkekdagi Islom universitetiga, chunki chet elda o'qigan bolalar har xil fikrlar bilan kelar ekan degan bir og'riqli gaplar paydo bo'lyapti. kelajakda shunday narsalarga yo'l bermaslik uchun shu kadrlarni o'zimizga mintaqamizda tayyorlasak, mana shu diyorimizdan chiqqan Imom Buxoriylar, Imom Termiziylar, Abu Sino, Rudaki va boshqa ulamolarimiz falakiyot sohasida bo'lsin, diniy sohalarda bo'lsin, Qur'on, hadis ilmlarida bo'lsin, butun dunyoga ustoz bo'lib kelgan zabardast ulamolar shu zaminimizni madrasalarida o'qib tayyor bo'lganlar. O'sha ruhni qaytarsak degan maqsad.
Nazarimda o'tgan yili ham shunga o'xshagan bir konferensiya anjuman bo'lgan edi. Mintaqa ulamolarining kengashi aynan Bishkekda bo'lgan edi. Shunga o'xshagan masalalar ko'rilgan edi. Musulmonlar orasida birlikni, hamjihatlikni ko'tarish, turli nizolarni oldini olish, diniy bahslarni yechishni ulamolar qo'yib bersak-da, biz musulmonlarning birligi haqida o'ylasak degan masalalar ko'tarilgan edi. Demoqchimanki, shunday anjumanlar ko'p bo'layapti. Kelajakda shu bo'lajak tashkilotni real ishlab ketishi uchun qanday imkoniyatlar ko'rasiz? Nima qilish kerak?
Hozirgi vaqtda mana axborot vositalarining ta'siri nihoyatda kuchli bo'lib ketdi. Qaysi bir mintaqadan shahrida bir voqea bo'lsa, musulmonlarning hayotida o'sha kunni o'zida butun dunyoga tarqaydi, butun dunyo ma'lumot oladi. O'sha asl maqsadlarni, o'sha chiqarilgan fatvolarni albatta sizlarning yordamingiz bilan butun mintaqa ahliga va jahon ahliga yetkazib turiladi, ma'lum qilib turiladi. Mana birinchi qadam tashlandi. Yaqin kelajakda shu Bishkekda yana ulamolarni o'sha kengaytirilgan safi, kengaytirilgan soni bilan yana bir anjuman bo'lib o'tishi ko'zda tutilyapti. Undan keyingi to'planishni Qozog'istondan kelgan ulamolar tashabbusni qo'llariga olishyapti. Undan keyingi uchrashuvni shu Olmaota shahrida o'tkazamiz deb diniy idoralarning rahbarlari muftiylarga murojaat qilindi. Ko'zga ko'ringan diniy ulamolarga murojaat qilindi. Men o'ylaymanki, bu narsaga boshqa ulamolar ham qo'shiladilar va diniy idora rahbarlari ham bu narsani to'g'ri deb topadilar. Mana shunday bir yakdillik bo'lar ekan, ittifoqlik bo'lar ekan, albatta bundan bir samara bo'ladi. Chunki hali yuqorida aytganimizdek, musulmonlarning hayotiga kerakli bo'lgan fatvolar chiqarib turilsa va hozirgi shu dinimizni obro'siga putur yetkazayotgan har xil radikal oqimlar, buni ichida yumshoqroqlari bor, qattiqroqlari bor, to'g'ri keladiganlari bor, kelmaydigani bor, diniy niqob ostida nomini diniy qilib, mana shularga javoban aytilib turgan so'zlar, fikrlar albatta butun dunyo musulmonlarini muhokamasiga tushadi. Ayniqsa mintaqa musulmonlarini va rahbarlarini ham muhokamasiga tushadi-da, o'zini bir ijobiy yechimini, ijobiy bir javobini topadi deb o'ylaymiz. Mana shunday bir maydon hozir yetishmay turibdi bizlarga. Asosiy maqsad shu maydonni barpo qilib olishlik. Boshqa respublika ulamolari ham shu maydonda o'zini so'zini aytsin. O'zimizning jumhuriyatdagilar ham musulmonlarning ehtiyojiga bir javoblarni shu joydan tayyorlab, umumlashgan holda mintaqa musulmonlarining ittifoq bo'lgan bir fikrini yetkazishlik holatida har qaysi jumhuriyatni o'ziga alohida samarasi, bir foydasi bilinadi va bu so'zlar qog'ozda qolib ketmasdan hayotga, real voqelikka aylanib boradi. Bu hayot voqelikdagi ko'p yechimini topolmayotgan savollarga, mana shunday bir murakkab bir javobini kutayotgan narsalarga javob beradi va yechimini topib beradi deb bizlar o'ylaymiz.
Endi mana masalan aytishadi, Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasida qancha bir 10-15 odam ishlaydi deydi. Imkoniyat, potensial yetadimi?
Bilasizmi, insonda o'sha niyat sof bo'lsa, bu ishlarga albatta Allohning yordami bo'ladi. Bu jamiyatda qatnashadigan ulamolar bir dunyoviy bir manfaat uchun yoki shuning orqasidan bir obro' topish uchun, bir amal topish uchun bo'lmaydi. Faqatgina bu ulamolarning tashvishi, ulamolarning g'ami shu mintaqa musulmonlarini shu tinchligi, mintaqa musulmonlaridagi istiqrorni bardavom bo'lishligi, har xil mana bu o'zlarini islomiy davlat deb atayotgan guruhlarni, odamlarni ta'siri kirib kelmasligi bizlarning mintaqaga va shu barqarorlikni yo'qotmasligi va bir har xil dunyoviy chaqiriqlar bilan, manfaatlar bilan aldab yoshlarimizni o'sha katta davlatlarning fitnasi bilan amalga oshayotgan katta bir siyosiy o'yinlar, siyosiy urushlarga bizning mintaqa yoshlarini aralashtirmaslik, mintaqamizni ana shunday g'avg'olik, janjallik, qurbonlar talab qiladigan o'yinlariga aralashtirmasdan mintaqamizni saqlab qolishlik. Demak, maqsad shunday bo'lgandan keyin biz o'ylaymizki, Alloh taoloning yordami bilan mana shu ulamolarni o'zlarini bo'yinlaridagi amonat vazifalarini ado qilishlik yo'llarida albatta ba'zi bir muammolar, ozginagina dunyoviy bir chiqimlar bular o'z-o'zidan hal bo'lib boradi va xayrli ishlarni qiladigan musulmonlarimiz ham, tashkilotlar ham bu yo'lda qarab turmaydilar, yordamlarini beradilar degan umidlar albatta bor.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Somali janubida o'tgan hafta Amerika amalga oshirgan dron hujumi natijasida radikal al-Shabab jangari guruhining sardori yo'q qilingan. Amerika mudofaa vazirligi Pentagon buni tasdiqlamoqda. 12 mart kuni o'tkazilgan xabar edida Adan Garar ketayotgan avtomobil portladi. Pentagonning bildirishicha bu shaxs al-Shababning razvedka ishlari uchun mas'ul bo'lgan va 2013-yilda Keniyaning Nairobi shahrida savdo markaziga qilingan qonli hujum ortida turgan. Yaman janubida bugun payshanba kuni xalqaro hamjamiyatdan olgan prezident va inqilob natijasida hukumatdan ag'darilgan sobiq rahbarning tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Sobiq rahbar Ali Abdulla Solihga sodiq kuchlar Aden shahridagi xalqaro aeroportda prezident Abdu Rabbo Mansur Hadining soqchilari bilan olishgani aytiladi. Solihning tarafida jang qilgan 3 kishi halok bo'lgan. Islomiy davlat to'dasi Iroqda insoniyatga qarshi va harbiy jinoyatlar sodir etgan bo'lishi mumkin. Xususan, osilchilik diniy elat yazidiylarni qirgan deyiladi BMT Inson huquqlari kengashining yangi hisobotida. Hisobotda odam o'ldirishlar, o'g'irlashlar, qiynoqlar va boshqa vahshiyliklar batafsil sarhisob qilinadi va yuzlab guvohlar hamda jabrdiydalarning ko'rsatmalari keltiriladi. Jangarlar o'tgan yilning iyunidan beri Iroqning qator shaharlarini bosib olgan. Hisobot mualliflari BMT Xavfsizlik kengashini Iroqdagi ahvolni xalqaro jinoiy sudda ko'rib chiqishga da'vat etadi. Isroildagi parlament saylovlarida 2-o'rinni olgan Sionistlar ittifoqi rahbari Isaac Herzog bosh vazir Benjamin Netanyaxuning koalitsiyasiga kirmoqchi emas. Muxolifat bo'lib qolamiz va hukmron kuchlarni savolga tutamiz, dedi Herzog. Netanyaxuning Likud partiyasi 120 kishilik parlamentda 30 o'rinni qo'lga kiritdi. Sionistlar ittifoqi 24 deputatlik o'rnini oldi. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.